Ny konfrontasjon. Prestene og rådsherrene hadde lyttet til Kristi skarpe irettesettelser uten å si et ord. De kunne ikke gjendrive hans anklager, men ble bare enda mer oppsatt på å fange ham i ord. Derfor sendte de ut spioner. De skulle gi seg ut for å være rettskaffende menn og prøve å fange ham i noe han sa, så de kunne få overgitt ham til landshøvdingens makt og myndighet. De sendte ikke de gamle fariseerne som Jesus ofte hadde møtt, men unge, ivrige menn som de ikke trodde at Jesus kjente. De hadde med seg noen herodianere som skulle høre det Jesus sa, slik at de kunne vitne mot ham under forhøret. Fariseerne og herodianerne hadde vært bitre fiender, men de sto sammen i fiendskapet mot Jesus. Skatt til keiseren. Fariseerne hadde alltid vært forbitret over skatten som romerne inndrev. De mente at det var i strid med Guds lov å betale skatt. Nå øynet de en anledning til å legge en felle for Jesus. Spionene kom til ham med påtatt oppriktighet, som om de ville vite hva som var deres plikt. «Mester, vi vet at du taler og lærer rett. Du gjør ikke forskjell på folk, men lærer sant om hva som er Guds vei. Er det tillatt for oss å betale skatt til keiseren eller ikke?» spurte de. Ordene «Vi vet at du taler og lærer rett» ville ha vært en utmerket innrømmelse hvis det hadde vært oppriktig ment. Men de sa det for å føre ham bak lyset. Likevel var det sant. Fariseerne visste at det Jesus sa og lærte var riktig, og etter sitt eget vitnesbyrd vil de bli dømt. De som stilte Jesus spørsmålet, trodde at de hadde kamuflert baktankene sine godt nok, men han leste dem som en åpen bok og avslørte hykleriet deres. «Hvorfor setter dere meg på prøve?» sa han. Dermed ga han dem et tegn de ikke hadde bedt om. Han viste at han leste deres skjulte hensikter. Enda mer forvirret ble de da han tilføyde, «Kom hit med en denar og la meg få se den.» De ga ham en mynt. Så spurte han, «Hvem har bildet og navnet sitt her?» «Keiseren», svarte de. Jesus pekte på innskriften på denaren og sa, «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» Spionene hadde regnet med at Jesus ville besvare spørsmålet direkte, enten i den ene eller den andre retning. Hadde han sagt at det var ulovlig å gi keiseren skatt, ville han blitt anmeldt til de romerske myndigheter og arrestert for å ha egget til opprør. Og hadde han sagt at det var lov å betale skatt, ville de ha anklaget ham overfor folket for motstand mot Guds lov. Nå følte de seg overvunnet, og deres hensikt var forpurret. Deres planer gikk over styr. Den konsise måten spørsmålet ble avgjort på, gjorde dem målløse. Det var ikke noe unnvikende ved Kristi svar. Det var et ærlig svar på spørsmålet. I hånden holdt han den romerske mynten som keiserens navn og bilde var preget på. Han sa at siden de levde under romermaktens beskyttelse, skyldte de imperiet den støtten som de gjorde krav på, så lenge det ikke var i strid med en overordnet plikt. De skulle holde fred og underkaste seg landets lover, men troskapen mot Gud hadde første prioritet. Da Jesus sa «Gi Gud det som tilhører Gud», var det en streng irettesettelse av jødenes intriger. Hadde de vært trofaste og oppfylt sine forpliktelser overfor Gud, ville de ikke ha vært en splittet nasjon og underlagt en fremmed makt. Romerske faner ville ikke ha vaiet over Jerusalem, romerske vaktposter ville ikke ha stått ved byens porter, og det ville ikke ha vært noen romersk landshøvding innenfor murene. Jødefolket betalte straffen for sitt frafall fra Gud. Da fariseerne hørte det Jesus sa, ble de forundret og gikk sin vei. Han hadde irettesatt deres hykleri og innbilskhet. Samtidig kom han med et viktig prinsipp som trekker opp grensen mellom vår plikt overfor verdens myndigheter og vår plikt mot Gud. Mange hadde nå fått svar på et vanskelig spørsmål. Siden fulgte de alltid hans råd. Det var også mange som gikk misfornøyd bort, men prinsippet som lå bak spørsmålet hadde blitt belyst til fulle, og de var forundret over hvor klartenkt Kristus var. De dødes oppstandelse. Straks fariseerne var brakt til taushet, kom saddukeerne med sine finurlige spørsmål. De to partiene var bitre motstandere. Fariseerne holdt strengt på tradisjonen. De var nøye med ytre seremonier og flittige med håndvask, faste og lange bønner. Og de ga almisser så ingen kunne unngå å se det. Men Jesus sa at de satte Guds lov ut av kraft av hensyn til overleveringer som var menneskebud. Som gruppe var de trangsynte hyklere, men det fantes ekte og fromme mennesker blant dem. De tok imot Kristi undervisning og ble hans disipler. Saddukeerne avviste fariseernes tradisjoner. De bekjente seg til å tro størsteparten av skriften og betraktet den som leveregel. Men i praksis var de skeptikere og materialister. Saddukeerne mente at det ikke fantes engler, og de avviste troen på de dødes oppstandelse og læren om et framtidig liv med lønn eller straff. I alt dette skilte de seg ut fra fariseerne. Spesielt oppstandelsen var de helt uenige om. Fariseerne hadde tradisjonelt en usvikelig tro på oppstandelsen, men under disse drøftingene var de blitt usikre når det gjaldt det hensidige. Døden ble en uforklarlig gåte for dem. De var ikke i stand til å nedkjempe saddukeernes argumenter, og dette vakte stor irritasjon. Drøftingene mellom de to partene endte som regel med opphisset krangel. Dermed ble avstanden dem imellom bare større. Saddukeerne utgjorde et lite mindretall, og de sto ikke spesielt sterkt blant folk flest. Men mange av dem var velstående, og de hadde den innflytelsen som følger med rikdom. Blant dem fant man de fleste av prestene, og man valgte som regel en av dem til øverste prest. Men det skjedde med den klare forutsetning at deres skeptiske oppfatninger ikke skulle gjøres til en hovedsak. På grunn av fariseernes antall og popularitet måtte saddukeerne gi inntrykk av at de godtok deres lære når de var prester. Men bare det at de kunne velges til et slikt embete, ga deres villfarelser innpass blant folk. Saddukeerne forkastet Jesu lære. Han var drevet av en ånd som de ikke kunne akseptere som mulig. Hans undervisning om Gud og det fremtidige liv var i strid med deres teorier. De trodde på Gud som den eneste som sto høyere enn mennesket. Men de sa at et allmektig og allvitende forsyn var i strid med menneskets mulighet til å leve på et fritt moralsk grunnlag og ville gjøre dem til slaver. Derfor trodde de at Gud etter skapelsen overlot menneskene til seg selv, uavhengig av en høyere innflytelse. De mente at mennesket sto fritt til å styre sitt eget liv og til å forme verdens begivenheter, at de var herre over sin egen skjebne. De benektet at Guds ånd virket gjennom menneskelige anstrengelser eller naturlige midler. Men de mente at når vi anvender våre naturlige evner riktig, kan vi bli høynet og opplyst, og vårt liv kan bli renset ved harde og strenge krav. Saddukeernes forestillinger om Gud formet deres sinn. De mente jo at han ikke var interessert i menneskene, og selv hadde de liten respekt for hverandre. Det var lite samhold blant dem. De ville ikke anerkjenne Den hellige ånds innflytelse på menneskers handlinger, og derfor manglet de åndens kraft i sitt liv. Som andre jøder skrøt de av sin medfødte rett som Abrahams barn, og sin strenge etterlevelse av lovens krav. Men de var blottet for lovens sanne ånd, Abrahams tro og menneskekjærlighet. De hadde liten medfølelse med andre. De mente at alle kunne sikre seg livets bekvemmeligheter og velsignelser. Andres savn og lidelser rørte dem ikke. De levde for seg selv. I ord og handling vitnet Jesus om en guddommelig kraft som fører til overnaturlige resultater, og om et framtidig liv hinsides dette. Han talte om Gud som en far som alltid har et våkent øye for det som virkelig er til beste for menneskene. Han åpenbarte en guddommelig kraft som var preget av menneskekjærlighet og medfølelse, og som var en irettesettelse av saddukeernes egoisme og selvopptatthet. Han lærte at Gud virker på hjertet ved den hellige ånd, både til vårt timelige og evige vel. Han viste hvor feil det var å tro at menneskelig kraft kan føre til den forvandlingen av sinnet som kun Guds ånd kan gi. Denne læren var saddukeerne fast bestemt på å avsløre. Når de oppsøkte Jesus for å diskutere med ham, følte de seg sikre på at de kunne gjøre ham til skamme, selv om de ikke kunne være sikre på å få ham dømt. Oppstandelsen var det temaet de valgte å utfordre ham på. Hvis han var enig med dem, ville han forarge fariseerne enda mer. Hvis han var uenig med dem, ville de latterliggjøre det han lærte. Saddukeerne lærte at hvis legemet i sin udødelige tilstand bestod av de samme partiklene som i sin dødelige tilstand, måtte det ha kjøtt og blod i oppstandelsen, og i den evige verden gjenoppta det livet som ble avbrutt på jorden. I så fall måtte jordiske forbindelser gjenopptas. Mann og hustru ville bli gjenforent og ekteskaper inngått. Alt ville fortsette slik som før døden. Skrøpeligheter og lidenskaper i dette livet ville da bli eviggjort i livet som kommer. Som svar på spørsmålet løftet Jesus sløret fra det framtidige liv. Etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort. Nei, de er som engler i himmelen. Han påviste at saddukeerne tok feil. Deres forutsetninger var falske. Dere farer vill, sa han. Fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Han anklaget dem ikke for hykleri, som han hadde gjort med fariseerne, men for villfarelse. Saddukeerne hadde innbilt seg at de var mer skrifttro enn alle andre. Men Jesus viste at de ikke kjente skriftens sanne mening, at vi får denne kunnskapen ved den hellige ånds opplysning. Han sa at grunnen til forvirringen i deres tro og mørket i deres sinn var deres manglende kjennskap til Guds ord og til hans kraft. De prøvde å bringe Guds hemmeligheter innenfor rammen av deres begrensede intellekt. Jesus ville åpne deres sinn for de hellige sannheter som kan utvide og styrke forstanden. Tusener blir vantro fordi deres utilstrekkelige forstand ikke kan fatte Guds hemmeligheter. De kan ikke forklare det forunderlige uttrykk for Guds makt som hans forsyn er. Derfor forkaster de bevisene som peker mot en slik makt, og tilskriver dem naturlige årsaker som de har enda mindre forstand på. Den eneste nøkkelen til de mysterier som omgir oss, er å erkjenne Guds nærvær og makt i dem. Menneskene trenger å anerkjenne Gud som universets skaper, han som leder og utretter alt. De behøver et videre syn på hans natur og måten han virker på. Kristus sa til sine tilhørere at hvis det ikke var noen oppstandelse av de døde, ville de ikke ha noen nytte av skriften som de bekjente seg til å tro på. Videre sa han, men om de dødes oppstandelse har dere ikke lest hva Gud har sagt til dere når han sier, «Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende.» Gud regner de ting som ikke er, som om de var. Han ser enden fra begynnelsen og betrakter resultatet av sin gjerning som om den alt var fullført. De som døde, fra Adam og ned til den siste frelste som dør, skal høre Guds sønns røst og vil komme fram fra graven til et liv hvor ingen død skal være mer. Gud skal være deres Gud, og de skal være hans folk. Det vil være et inderlig og ømt forhold mellom Gud og de hellige som oppstått. Denne tilstand som forutsatt i hans evige hensikt, ser han på som om den alt var en virkelighet. For ham lever de døde. Kristi ord brakte saddukerne til taushet. De ble svar skyldig. Ikke ett ord var sagt som de kunne bruke til å få ham domfelt. Hans motstandere hadde ikke oppnådd noe annet enn folkets forakt. De to store bud. Fariseerne hadde ennå ikke gitt opp håpet om å få Jesus til å si noe som de kunne bruke mot ham. De overtalte en skriftlærd til å stille Jesus et spørsmål om hvilket av de 10 bud som hadde den største betydning. Fariseerne fremhevet de første 4 bud som peker på menneskets plikter overfor sin skaper. De mente disse budene var langt viktigere enn de andre 6, som beskriver våre plikter mot våre medmennesker. Derfor sviktet de stort når det gjaldt praktisk gudsfrykt. Jesus hadde vist folket deres store mangel på omsorg. Han hadde undervist om nødvendigheten av gode gjerninger og sagt at treet kjennes på dets frukter. Derfor ble han beskyldt for å sette de siste 6 bud høyere enn de første 4. Den lovkyndige kom til Jesus med et direkte spørsmål. «Mester, hvilket bud det største i loven?» Svaret Jesus ga var kraftfullt og rett på sak. «Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft. Det andre lik det første, sa Jesus, for det en følge av det. Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe annet bud større enn disse. På disse 2 budene hviler hele loven og profetene. De første 4 av de 10 bud summeres opp i det ene store bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. De siste 6 innbefattet i det andre. Du skal elske de neste som deg selv. Begge disse budene et uttrykk for kjærlighetens prinsipp. Man kan ikke holde det første og bryte det andre. Heller ikke kan man holde det andre og bryte det første. Når Gud har sin rettmessige plass på hjertets trone, vil også vår neste få den riktige plassen. Vi vil elske vår neste som oss selv. Bare når vi elsker Gud over alle ting, det mulig å ha en upartisk kjærlighet til vår neste. Fordi summen av alle budene kjærlighet til Gud og mennesker, kan man ikke bryte ett eneste bud uten å overtre dette prinsippet. Slik lærte Kristus sine tilhørere at Guds lov ikke består av så og så mange enkeltbud, der noen viktige og andre av liten betydning, og ustraffet kan ignoreres. Herren framstiller de første 4 og de 6 siste bud som en guddommelig helhet. Han lærer at kjærlighet til Gud vil vise seg i lydighet mot alle hans bud. Den lovkyndige som hadde stilt spørsmålet, og som hadde godt kjennskap til loven, var forbauset over Jesus svar. Han hadde ikke ventet at han skulle legge for dagen en så dyp og grundig kunnskap om skriften. Selv hadde han fått et videre syn på de prinsipper som lå til grunn for de hellige bud. Med prester og rådsherrer til stede, erkjente han ærlig at Jesus hadde tolket loven riktig. Du svarer godt, mester. Det sant som du sier. Herren én, og det ikke noen annen enn ham. Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det mer verdt enn alle brennoffer og andre offer. Visdommen i Kristi svar overbeviste den skriftlærde. Han visste at ytre seremonier preget jødenes religion mer enn indre fromhet. Han hadde en viss forståelse av hvor verdiløst det var med bare seremonielle offringer og utgytelse av blod til soning for synd når troen manglet. Det forekom ham at det var viktigere å vise Gud kjærlighet og lydighet, og ha uselvisk aktelse for mennesker enn å følge alle ritualene. Mannen viste vilje til å godta Jesu argument. Han svarte raskt og konstant mens folket hørte på, og viste en innstilling som sto i skarp kontrast til den som prestene og rådsherrene la for dagen. Jesus fikk stor sympati for den redelige skriftlærde, som våget å gi uttrykk for sin overbevisning og utsette seg for prestenes dystre miner og rådsherrenes trusler. Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til ham, «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Den skriftlærde sto Guds rike nær i den forstand at han erkjente at rettferdige handlinger var mer akseptable for Gud enn brennoffer og slaktoffer. Men han behøvde å anerkjenne Kristi guddommelige karakter. Ved troen på ham ville han få kraft til å gjøre rettferdighetsgjerninger. Den rituelle gudstjenesten var verdiløs med mindre den var forent med Kristus ved en levende tro. Selv moralloven oppfyller ikke sin hensikt hvis man ikke forstår dens forhold til Kristus. Igjen og igjen hadde Jesus vist at Guds lov inneholdt noe som var dypere enn bare befalinger. Loven rommer det samme prinsippet som vi ser åpenbart i evangeliet. Loven påpeker menneskenes plikt og viser dem deres skyld. De må gå til Jesus for å få tilgivelse og kraft til å gjøre det som loven sier. Hvem Messias er? Fariseerne hadde samlet seg tett omkring Jesus mens han svarte på den skriftlærdes spørsmål. Nå snudde han seg mot dem og spurte, «Hva mener dere om Messias? Hvem er hans sønn av?» Spørsmålet skulle teste deres tro på Messias og vise om de betraktet ham bare som et menneske eller som Guds sønn. De svarte i kor, «David». Det var dette profetien hadde sagt om Messias. Da Jesus åpenbarte sin guddommelighet ved sine store mirakler, når han helbredet de syke og reiste opp de døde, hadde folk sagt seg imellom, «Kanskje dette er Davids sønn?» Den kananeiske kvinnen, den blinde Bartimeus og mange andre hadde ropt til ham om hjelp. «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da han red inn i Jerusalem, hadde folk hilst ham velkommen med ropet «Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn!» Fra småbarna i tempelet den dagen hadde dette glade ropet lytt som et ekko. Men mange som kalte Jesus for Davids sønn, var ikke klar over hans guddom. De forsto ikke at Davids sønn også var Guds sønn. Som svar på uttalelsen om at han var Davids sønn, sa Jesus, «Hvordan kan da David ved ånden kalle ham Herre?» Han sier jo, «Herren sa til min Herre, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.» Når David altså kaller ham Herre, hvordan kan han da være Davids sønn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dagen våget heller ikke noen å spørre ham mer. Dette kapitlet er bygd på Matteus 22, 15-46, Markus 12, 13-40, Lukas 20, 20-47,